Godātie kolēģi, pulkstenis ir 11:30 minūtes. Nav vēl 31, pēc 4 sekundēm būs 31. Tātad, kolēģi, pulkstenis ir 11:00, nu jau 31 minūte. Lūdzu, ieņemiet vietas, turpinām Saeimas 2015. Gada 12. Februāra sēdi. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Inesis Boķis.
Cienījamais prezidī, kolēģi.
Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas un lūdzu, ievērojiet klusumu un cieniet runātāju. Tas attiecās arī uz Vectirānu un Steinkungiem. Lūdzu, Boķkungs.
Komisija ir izskatījusi un sagatavojusi otrajā lasījumā likumprojekta grozījuma autopārvadājuma likumā dokuments numuru 448. Pavisam tika iesniegti 9 priekšlikumi un... Un tie skār lielā mērā arī definīcijas viena daļa un arī pirmais priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja, ir Agiešina kunga priekšlikums par pasažieru neregulāriem pārvadājumiem, nu, principā par definīciju.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agiešinam.
Godātie kolēģi, es uzskatu, ka ņemot vērā ekonomisku situāciju valstī, īpaši svarīgi ir atbalstīt un attīstīt uzņēmēju darbību, ievērojot godīgu konkurenci autopārvadājumu jomā un pasažieru intereses. Tāpēc vēlos pievērst jūsu uzmanību vienai konkrētai problēmai ar pasažieru neregulāru pārvadājumu definīciju kontekstā ar likumprojekta 1. Panta 23. Punktu. Salīdzinājumā ar spēkā esošu likuma redakciju no likumprojekta 1. Lasījuma pazūdis otrais teikums. Šie pārvadājumi nezaudē neregulāru pārvadājumu statusu tikai tāpēc, ka tiek veikti noteiktos laika intervālos. Šī norma ir spēkā esoša autopārvadājuma likumā un pilnībā atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Šo teikumu mēs nevaram izslēgt no likumprojektā, jo tas, manuprāt, būtu pretrunā ar Eiropas parlamenta un padomes 2009. Gada 21. Oktobrā regulu numur 1073 šķērsvītrā 2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgumu. Regulas 5. Panta 3. Punkta 3. Teikums precīzi nosaka, ka neregulāri pārvadājumi nepārstāja būt neregulāri pārvadājumi tikai un vienīgi tādēļ, ka tos veic ar zināmiem intervāliem. Turklāt, saskaņā ar regulas 2. Pielikumu, dalību valstis pasažieru komerc pārvadājumu veicējām izsniedz kopienas atļauju. Atļaujai tiek pievienoti vispārīgi noteikumi. Vispārīgu noteikumu 9. Punktā ir norādītas definīcijas. Tai skaitā ir noteikts, ka neregulāri pārvadājumi nezauda neregulāru pārvadājumu statusu tikai tāpēc, ka tiek veikti noteiktus laika intervālus. Atļaujas vispārīgu noteikumu 2. Punkts nosaka, ka pārvadātājs atbilst nosacījumiem, kas ietverti kopienas noteikumos, par atļauju pasažieru auto pārvadātāju profesionālas darbības veikšanai, iekšzemes un starptautiskos pārvadājumus. Tas nozīmē, ka dažāda veida pārvadājumi ar autobusu definīcijām būtu jābūt tādam pašam, ka tam, ko izmanto starptautiskajos pārvadājumus. Visas šīs normas ir burtiski ietvertas kopienas atļaujas tekstā. Un šādu atļauju izsniedz pasažieru komerc pārvadājumiem ar autobusu visas Eiropas Savienības valstis, arī Latvijā. Proti šo regulu piemēro gan starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem, gan pasažieru iekšzemes komerc pārvadājumiem. Regulu, kuru piemēro no 2011. Gada 4. Decembrā Latvijai kā Eiropas Savienības dalību valstī, jāievēro obligāti un jāpilda burtiski. Vēlos atgādināt, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība ir kopējais Eiropas Savienības transporta politikas pamatprincips, kas prasa, lai pārvadātājiem būtu nodrošināta piekļūšana transporta tirgumu. Turklāt, tas taču ir katrā cilvēka tiesības brīvi pārvietoties savā valstī. Es uzskatu, ka Saeimai jāizstāv pasažieru un nevis autobusu parku intereses. Tāpēc aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ingmaram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisijā, skatot šo jautājumu, tika saņemta Saeimas juridiskā biroja ļoti detalizēta, ļoti precīza un izstrādāta analīze attiecībā uz pretrunu esamību vai neesamību ar attiecībā Gešina kunga piesaukto regulu. Saeimas juridiskais birojs nesaskatīja nekādu pretrunu, un līdz ar to es aicinātu tomēr šo priekšlikumu noraidīt. Vēl jau vairāk es aicinu noraidīt šo Gešina kunga priekšlikumu tāpēc, ka es saskatu vienkārši absolūtu pretrunu viņa rakstītajā tekstā. Ja mēs runājam par pasažieru neregulārajiem pārvadājumiem, tātad mēs runājam par neregulārajiem pārvadājumiem. Tālāk, tātad neregulārie, tātad šie pārvadājumi nezaudē neregulāro pārvadājumu status tikai tāpēc, ka tiek veikti noteiktos laika intervālos. Man skolā kādreiz mācīja, ka kaut kādas darbības veikšana noteiktos laika intervālos ir regulāra darbība. Nu, kā var būt neregulārie pārvadājumi, kas tiek veikti regulāri? Nu, tad tie ir regulārie pārvadājumi. Es domāju, ka cienīsim arī latviešu valodu un noraidīsim šo priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nu, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu komisiju balsoju pret.
Vai veterāna kungam ir kaut kas par procedūru sakāms? Veterāna kungs, jūs esat nospiedis pogu. Jā, es saprotu, ka nav nekas sakāms. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 33, pret 29, apturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais un trešais priekšlikums zināmā mērā skatāms kopā, tas ir satiksmes ministrijas priekšlikums, un šeit būtu atbalstām tātad redakcionāli precizēta redakcija, ko ir atbalstījusi arī komisija.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Valērijam Agēšinam.
Godatie kolēģi, runājot par otro priekšlikumu, vēlos norādīt uz to, ka ja mēs atbalstīsim šo priekšlikumu un likuma projektu kopumā, tad turpmāk var rasties nopietnas problēmas ar šīs normas interpretāciju. Piemēram, nav saprotams, kas 1. Panta 23. Punktā ir domāts ar teikumu funkcionāli apkalpot tos pašus pasažierus. Nav skaidrs, kādā veidā neregulārie pārvadātāji uzzinās, vai viņi funkcionāli apkalpot tos pašus pasažierus. Domāju, ka pat tīri teoretiski nebūs iespējams konstatēt, vai neregulārie pārvadātāji apkalpo tos pašus pasažierus, kurus apkalpo autobusu parki regulāru pārvadājumu ietvaros. Šī definīcija ir tik plaša interpretējumā, ka ļauj automātiski uzskatīt par lielu autobusu parku klientu absolūti jebkuru personu. Es uzskatu, ka iedzienu regulāru pārvadātāju klientu var attiecināt tikai uz tiem pasažieriem, kuri gaida autobusu autoostā vai arī sabiedriska transporta pieturā. Esmu pārliecināts, ka Saeimai nevajadzētu rādīt mirušas normas, kuras nekad nestrādās. Tieši tāpēc piedāvātu redakciju es aicinu noraidīt. Manuprāt, faktiskais šī priekšlikuma mērķis ir nostiprināt monopolu tiesības regulāru pārvadājumu veicējiem, tas ir autobusu parkiem, kuri saņem valsts dotācijas pat par rentābliem maršrutiem, un izstumt no tirgus neregulāru pārvadājumu veicējus, jeb tos, kuri pārvada pasažieru grupas, piemēram, starp Latvijas pilsētām. Nemitīgie mēģinājumi vairāku gadu garumā izdarīt grozījumus autopārvadājumu likumā pretēji pasažieru interesēm un Saeimas deputātu vairākuma gribai iespējams pierāda tikai vienu. Atsevišķi autobusu parku akcionāru vēlmi likvidēt konkurentus, neregulārus pārvadātājus. Aicinu Saeimu balsot pret otro priekšlikumu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ingmaram Līdakam.
Cienīmie kolēģi, Agešana kunga bažām noteikti ir pamats, taču es atgādināšu, ka veicot grozījumu šajā likumā, mēs uzdosim ministru kabinetam izstrādāt ministru kabineta noteikumus, kuros tad arī tiks regulēta neregulāro pārvadājumu joma. Autopārvadājumu nozarē praktiski šī ir vienīgā joma, kuru neregulē atsevišķi ministru kabineta noteikumi. Šie ministru kabineta noteikumi taps un ir Tautsainiecības komisijā lemts, ka šie ministru kabineta noteikumi, vai pareizāk sakot to melnraksts, nonāks komisijā pirms priešlikumu iesniegšanas termiņa beigām. Un deputāti varēs, ieskaitot Agešina kungu, varēs iepazīties ar satiksmes ministrijas iecerēm attiecībā uz neregulāro pārvadājumu tātad nozares regulējumu. Līdz ar to es aicinātu tomēr atbalstīt satiksmes ministrijas šo priekšlikumu un doties tālāk.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Tātad komisijas vārdā es aicinātu atbalstīt kopējo satiksmes ministrijas un juridiskā biroja izstrādāto priekšlikumu, tas ir 2 un 3, un šo te redakciju.
Jā, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas redakcionāli precizēto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 29 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Tātad ceturtais priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts, bija trešo mēs kopā, jā, trešo. Nevar, jā. Tātad trešais priekšlikums, viņš ir daļēji atbalstīts, iekļauts arī otrajā priekšlikumā. Nu,
jā, deputāti neiebilst, par to mēs nu pat jau nobalsojām, bet vienkārši ir sēdē ir jānoziņo par visiem priekšlikumiem pēc kārtas. Turpinām ar ceturto.
Tagad drīkst par ceturto, jā. Tātad ceturtais priekšlikums ir attiecībā par pasažieru regulāriem pārvadājumiem. To ir iesniedzis deputāts Liepiņš, un komisijā viņš atbalstu neguva.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Daņu Liepiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 44, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir satiksmes ministrijas parlamentārs sekretārs Kornas iesniegts priekšlikums, un tas komisijā atbalsta guva.
Deputāti neiebilst.
Es domāju, viņš nav. Sestais priekšlikums ir iesniegts no deputāta Daiņa Liepiņa, un komisija uzskatīja, kad viņš faktiski sašaurina to deliģējumu, kas pašlaik ir, un tāpēc viņš netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Liepiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 47 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums bija Daiņa Liepiņa priekšlikums. Tur bija vesela pakete, tas vairāk attiecās uz taksometru pārvadājumiem, bet komisija uzskata, ka viens priekšlikums ir jāatstāj, lai par to mēs šeit runātu otrajā lasījumā, bet izvērtējot, komisija secināja, ka mēs to visu nevaram uz trešo lasījumu nesagatavot, neizdiskutēt, tāpēc tiks doti 3 mēneši, jo problēmas taksometra pārvadājumos ir, to komisijas locekļi principā visi atzina, un 3 mēnešos tātad nozarei kopā ar ministriju un ieinteresētām organizācijām un deputātiem izdiskutējot, tur būs atsevišķi priekšlikumi par taksometriem. Bet šinī gadījumā šo te 7. Daiņa Liepiņa priekšlikumu komisija nolēma neatbalstīt.
Paldies, deputāti, lūdzu balsojumu tomēr, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Daiņa Liepiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 46 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts. Bet pirms mēs turpinām, es īsti nesaprotu, deputāts Boķis vēlēsies debatēt, ir pieteicis, jeb nejauši ir piespiedusies.
Nē, nejauši nospied.
Pogu. Paldies. Turpinām ar 8. Priekšlikumu.
Sveša mašīna.
Turpinām ar 8.
Tātad 8. Astotais priekšlikums. Tātad ir deputāta Agešina un deputāta Liepiņa priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, vēl viena problēma ir saistīta ar likumprojekta 34 prim pantu. Pirmajā lasījumā pieņemta redakcija paredz, ka kārtību, kāda veicam iekšzemes pasažieru neregulāri pārvadājumi, nosaka ministru kabinets. Bažas rada tas, ka valdībā apstiprinot satiksmes ministrijas ierēģiņu sagatavotas noteikumus par kārtību, kāda veicami neregulārie pārvadājumi, varētu radīt iespēju, ka šīs pakalpojums bez Saeimas deputātu ziņas tiks vienkārši iznicināts. Tas izriet no ministra kabineta noteikumu projektu jau tagad, ar kuru esmu iepazinies. Un man ir pamatotas bažas par to, ka atkal ir izdomāts veids, kā legāli nozākt neregulāru pasažieru pārvadātāju gadiem veidotu biznesu, kas ir pretrunā ar pasažieru interesēm. Tāpēc aicinu balsot par 8. Priekšlikumu un izslēgt likuma projekta 2. Pantu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija neatbalstīja šo te priekšlikumu, tā kad es aicinu arī neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputātu Valērijā Gēšina un deputātā Daiņa Liepiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 46 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Un komisija redakcionāli atbalstīja precizējums un atbalstīja ar visu priekšlikumu. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs iesniegto 9. Priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāres 9. Redakcionāli precizēto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 54 pret 27 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Jā, tātad es aicinu balsot par likuma projektu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu autopārvadājumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 27, atturas 1, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priešlikumu jāiesniedz līdz 12. martam 2015. gadam.
12. marts. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām skatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībām. Un juridiskā komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojekta grozījuma maksātnespējas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par šodienas sēdes darba kārtības grozījumiem, iekļaujot tajā likumprojekta grozījuma maksātnespējas likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 26, atturas 6, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija arī lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt vēl viens izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot darba kārtībā likumprojekta grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 24 atturas 7 darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Un nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumi krimināla likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien! Cienījumie kolēģi, vispirms jūs uzmanībai ir grozījuma krimināla likumā projekta numurs ir 151, un šī projekta iesniedzējs ir ministru kabinets. Izvērtējot šo ministru kabineta piedāvāto likuma projektu, gan apakškomisijā, gan juridiskajā komisijā bija daudz diskusiju, jo šis likuma projekts satura pēc būtības divus lielus blokus. Viens bloks, un tie ir vairāk kā 20 panti, attiecas uz noziedzīgā nodarījuma kaitīgo seku kvalificēšanu, tas ir par ievērojumu apmēra, saturu, pareizāk sakot, ielikšanu konkrētajās pantu, sevišķās daļas pantu dispozīcijās. Un par to lielu diskusiju nebija saprat, ka tas ir iespējams apspriest otrajā un trešajā lasījumā. Taču būtiskas diskusijas bija par citu šī projekta bloku, tas ir par vainas formām. Īstenībā tas ir par dalītās vainas formu, par nodomu un neuzmanību, kurš kurā brīdī ir, kā vērtēt kopējo nodarījumu. Tas ir saistīts ne tikai ar šo likumu, bet arī ar citiem likumiem, kur konkrētām personām ir liekts ieņemt darbus saistībā ar tīša noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Un šis vērtējums, kas īstenībā komisijās bija teorētiķu un zinātnieku strīds, noveda pie tā, ka juridiskā komisija neatbalstīja šo projektu un nolēma arī neatbalstīt projektu kopumā, bet piedāvāt savu alternatīvo likumprojektu par grozījumu krimināla likumā, un par to es aicināšu arī balsot vēlāk. Tā kā pirmais likumprojekts ir grozījuma krimināla likumā 151. Numurs, un juridiskās komisijas lēmums bija neatbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināllikumā reģistrācijas numuru 151 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 84 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā noraidīts.
Paldies.
Un turpinām tad ar alternatīvu.
Juridiskā komisija piedāvā kā alternatīvo tikko noraidītajam likuma projektam savu likuma projektu grozījumu krimināla likumā, kur ir iestrādāti visi tie panti pār, kuri krimināla likumā ir nepieciešams izgrozīt, un šeit lielu diskusiju nebija. Juridiskās komisijas aicinājums atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas izstrādāto alternatīvo likuma projektu grozījumu krimināla likumā ar reģistrācijas numuru 187 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšmetniekšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt termiņu 27. Februāra šajā gadā.
27. Februārs deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtrs.
Šis likumprojekts ir ministra kabineta piedāvātais likumprojekts, un tas ir saistīts ar noziedzīgā nodaļuma kaitīgo seku kvalifikācijas precizētu saturu, un tas pēc būtības ir saistīts ar iepriekš atbalstīto, ja viņi savstarpēji saistītie kriminālu saistītie likuma projekti. Juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu aicinu noteikt 27. Februāri.
27. Februāris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījumu civilu procesu likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Augstgadātais sēdes vadītāji kolēģi. Strādājām ar likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā. Izskatīšanai otrajā lasījumā komisija ir saņēmusi 46 priekšlikumus. Tātad pirmais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas paredz ieviest regulējumu, kas noteiktu patiesības paušanas pienākumu civilu procesu likumā. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, ir saistīts ar tiesvedībā pieņemtas lietas nodošanu citai tiesai ar mērķi ātrāk izskatīt konkrēto lietu. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums paredz atbildību par necieņas izrādīšanu pret tiesu vai negodprātīgu tiesību un pienākumu izpildīšanu un izmantošanu. Un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas nav guvis atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas paredz, ka neparakstītu prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un to nosūta atpakaļ iesniedzējiem, kas ir, nu, mūsuprāt, ļoti būtisks priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir tehniski rakstura Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī tehnisks ir 12. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas arī paredz, ka neparakstītu pieteikumu uzskatu par neiesniegumu un to nosūtu atpakaļ iesniedzējiem. Komisijā ir būs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 14. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
15. ir arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 16. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
17. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 18, kas savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir gūs atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu pret 17. priekšlikumu.
Paldies. 19. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
20. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas nav guvis atbalstu. Un šeit tātad bija diskusija par informācijas publicēšanu saistībā ar personas rīcības spējas ierobežojumiem, ņemot vērā, ka nav izstrādāts alternatīvas piedāvājums. Šobrīd deputātu vairākums nolēma, ka atstājama pašreizējā kārtība, proti tātad šīs informācijas publicēšana oficiālā izdevumā Latvijas vēstnes. Tātad ar to komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdzīgi rakstura 21. priekšlikumu Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra arī komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
22. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Arī 23. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
24. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un arī 25. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 26. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
27. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas paredz paplašina pamatus blakus sūdzības nepieņemšanas gadījumiem un ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
29. Arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat kā 31. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 32. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 33. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 34. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 35. Ir bijis Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra redakcionāla rakstura priekšlikums, kas nav gūjis atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
36. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 37. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat kā 38. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 39. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat kā 40. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas arī komisijai ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 41. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 42. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 44. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ievieš jaunu procesuālu institūtu, proti ārvalstu tiesu nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā. Tātad šeit ir tie gadījumi, kad Latvijas normatīvais regulējums neparedz attiecīgo kārtību. Savukārt, ārvalstu nolēmums Latvijā ir izpildāms, līdz ar to šajos gadījumos šie nolēmumi būtu pielāgojumi to īstenošanai Latvijā. Tātad 45. priekšlikums, kas ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
46. ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir saistīts ar pārejas noteikumiem un spēkā stāšanos, nav guvis atbalstu komisijā.
Deputātiem nav iebildumi.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu civila procesa likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civila procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturas 16, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 6. marts.
6. marts. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības likumā. Pirmais lasījums. Komisija ierosina likumprojektu atzīt par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Paldies, paldies. Daudz kungs, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Budžeta finanšu komisijā tiks skatīts likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot minētā likuma regulējumu par fiskālā pārstāvju darbību Latvijā un saskaņā ar jau augusta beigās ministru kabinetā skatītajiem satiksmes ministrijas priekšlikumiem uzlabot transportu un loģistiskas nozares konkurētspēju, mazinot Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo ietekmi. Komisija izskatīja minēto likumprojektu un lūdzu tam noteikti steidzamību.
Paldies. Saskaņā kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības noteikšanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Komisija lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu šī gada 13. februāri un izskatīšanas datumu šī gada 19. februāri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. februāris un izskatīšana Saeimas sēdē 19. februārī. Deputāti neiebilst. Paldies! Nākošais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Āboltiņa.
Cienījamie kolēģi, pavisam nesen šajā parlamentā bija balsojums par tiesnešiem. Par augstākās tiesas tiesnešu pārcelšanu uz Rīgas apgabaltiesu, ko mēs visi kolēģiāli neatbalstījām. Juridiskā komisijā gan uzklausot šos tiesnešus lēmums tika pieņemts, par ko arī ziņoja Agešina kungs no šīs tribīnes, ka izraisīja neizpratni tas, kādā veidā publiskajā telpā tiek interpretēts, ka likumdevējs nav pietiekami skaidri paudis savu gribu un ka reformētajā augstākajā tiesā tiek atstātas divas vakances augstākās tiesas krimināla lietu departamentā, savukārt trīs tiesneši paliek ārpus iekavām un īsti tie paskaidrojumi, kāpēc tas tiek darīts, nav, jo likumdevējs redz nesot precīzi savu gribu formulējis. Juridiskā komisija un tiesu politikas apakškomisija sanāca vēlreiz uz sēdi, lai lemtu par šo jautājumu, lai precizētu savu gribu, ja tā izrādās kādam nav saprotama, Un vēl jau vairāk šajā likumprojektā ir normas, kas attieksies uz 16. gada 31. decembri, kad saskaņā jau ar iepriekšējā saimā pieņemtajiem grozījumiem likumā par tiesu varu, tiks reorganizēta civillietu tiesu palāta, tātad atkal būs jautājums par to, kuri no tiesnešiem varēs vai nevarēs palikt strādāt civillietu departamentā, un jau šobrīd ir skaidrs, ka tas nav, un es ļoti ceru, ka pēc šiem likuma grozījumiem mēs atkal nesastapsimies ar dīvainu situāciju, kurā labi strādājoši tiesneši, ilgstoši labi strādājoši tiesneši, kuru kvalifikācijas kolēģi ir atzinusi viņus par piemērotiem šim darbam, kuri ir saņēmuši pietiekami labas atsauksmes gan no studentiem, kam viņi lasa lekcijas, gan no citiem sabiedrības pārstāvjiem, pēkšņi izrādīsies nederīgi un nevajadzīgi, bet tiesu departamentā tiks atstātas vakances. Līdz ar to tika lūgts izstrādāt tieslietu ministrijai sadarbībā ar augstāko tiesu grozījumus, kas tad precizētu likumdevēju gribu, ka pie augstākās tiesas palātu reorganizācijas un veidojot tātad papildu vietas jaunajai slodzēji blakus attiecīgojos departamentos, vispirms tiek aizpildītas šīs vakances, un tikai tad ir iespēja lemt par tiem tiesnešiem, kuriem tātad šīs reorganizācijas rezultātā ir jāturpina strādāt kādā citā tiesā. Tātad šie grozījumi ir izstrādāti tieslietu ministrijā, saskaņot ar augstāko tiesu, atbalstīt tiesu politikas apakškomisijā un atbalstīt arī juridiskajā komisijā, un es lūdzu arī kolēģus atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas šā gada 17. februārs.
17. februāris deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – grozījums meža likumā. Pirmais lasījums komisija rosina šo likumprojektu dzīt par steidzamu tautsaimniecības akrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienamie kolēģi, atsaukšu atmiņā neseno, nu tādu teiksim, preses uzmanības vērtu gadījumu, kad zemnieks bija izcirtis mežu lauksaimniecības zemē un tapa, vai teiksim tā, gribēja viņu visai bargi sodīt. Nu, šī situācija noveda pie tā, ka tautsaimniecības komisijā izstrādāja grozījumus mežu likumā, lai tā zeme, kas ir reģistrēta kā lauksaimniecības zeme, lai zemnieki to varētu atgriezt normālā lauksaimnieciskā apritē bez liekiem no papīru tēriņiem, un līdz ar to arī šajā zemē turpmāk atbilstoši šīm te grozījumiem mežu likumā, tad nu būs šajā zemē ciršanas kārtība tāda, kāda tai noteikti koku ciršanai ārpus meža zemes. Nu, un tas nozīmē, ka šī zeme būs nu, viennozīmīgi viegli atgriežama lauksaimniecības kapritē. Atbildīgā komisija lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu un apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, vispirms jums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus meža likumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus meža likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret apturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Cienījumā saima, man liels lūgums, ņemot vērā to, ka šis likumprojekts tika pilnībā arī saskaņots ar saimas juridisko biroju. Un nav gaidams, ka nu, varētu būt kādi redakcionāli vai citi priešlikumi. Man ļoti liels lūgums apstiprināt arī galīgajā otrajā lasījumā, jo patiesībā no, iepriekšējais likuma grozījumi jau sen ir stājušies spēkā un jau šobrīd ir zināma tāda kolīzija ar reālo dzīvi. Tā kā lūdzu apstiprināt arī otrajā lasījumā.
Jo deputāti neiebilst, ka mēs balsojam par likuma projektu arī otrajā lasījumā? Neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus meža likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina šo likuma projektu atzīt par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Paldies par vienprātību iepriekšējā likuma projekta atbalstā. Līdz ar to arī, protams, ar tādu pašu vienprātību ceru, ka atbalstīsiet arī grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā. Raugiet, kāda ir veidojusies situācija. Situācija ir veidojusies tāda, ka mēs iepriekšējā saimā esam apstiprinājuši, pareizāk sakot, atļāvuši mairažotājiem ražot alu, vīnu, šmākovku, un to arī ierobežotā daudzumā tirgot. Runa ir par pavisam nelieliem salīdzinoši daudzumiem, kas nekāda neietekmē alkoholu tirgu, bet gan veicina lauku turisma attīstību. Bet situācija ir sekojoša. Drīz pēc tam tika pieņemts lēmums, ka visās alkoholu tirdzniecības vietās ir jāiekārto pastāvīgi video novērošanas sistēma un datu glabāšana un visi šis te datu nesējs jāreģistrē datu, valsts datu inspekcijā. Un līdz to, protams, tas mājas vindaris, viņš nonāca sprukā, jo nu, iznāk tā pašizmaksa vienam pārdotam pašdarītā vīna litram nu, gauži liela un tas viss biznes kļūst absolūti neizdevīgs. Un līdz ar to ir tāds lūgums, Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā, kas atļautu šiem te mairažotājiem, kur ir apmēram uz šo brīdi, kad ir 40 māju vīna mazie ražotāji un kad ir 20 alus ražotāji, atļautu šiem te mairažotājiem tirgot alkoholiskos dzērienus bez pastāvīgas video novērošanas tajās vietās, kur šī darbība tiek veikta. Un lūdzu, protams, atzīt arī šo jautājumu par steidzamu, jo turisma sezona nāk ar lielu jonu virsū.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektā grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu apstiprināt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums alkoholisko dzērienu aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Atbildīgā komisija priekšlikumus gaidītu līdz 19. februārim un ieteiktu izskatīt 5. martā, jo tas pavisam drīz pirms 8. marta.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. februārs, otrā lasījuma datums 5. marts. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma maksātnespējas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina šo likuma projektu atzīt par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Padātais sēdes vadītāji kolēģi, tātad komisija izskatīja likuma projektu grozījuma maksātnespējas likumā un lūdzu noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Jā, godātie kolēģi, mēs esam iesākuši balsojumu, līdz ar to vairs debats par steidzamību vai pretsteidzamību nav iespējams. Tātad balsosim par likuma projektā grozījuma maksātnespējas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 24 atturas 7 likuma projekts atzīts par steidzamu.
Jā, paldies. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu arī pirmajā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam. Jūs mēs nevēlaties debatēt jūs. Tagad deputāts pieteicies arī deputāts Aleksandrs Kirštēns. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamās, godējamās prezidenti, godējamie deputāti, atbalstot tātad šajā arī pirmajā lasījumā, es domāju, uz otro lasījumu ir jāpārdomā dažas lietas, ko es gribu te pateikt, jā. Ne tikai par šo, bet arī par visu šo paketu, par maksāt nespēju. Un pirmais jautājums, ko tas mainīs? Mums parādās it kā divas iespējas. Viena ir tātad izvēlēties brīvi, nolikt atslēgu principu. Otra ir palikt pie vecās kārtības, bet faktiski mani drusiņi uztrauc tas, ka būs divi nelīdzvērtīgi priešlikumi. Acīm redzot, tad viens būs par 10% pirmā iemaks, otrs būs par 30 vai 40. Un te jau tika atbildēts, ka Komercbankas mēs nevaram regulēt, un līdz ar to faktiski paliks tikai viens princips. Ja, tāda mēs atgriežamies pie vecās kārtības. Varbūt, ka kaut kādi priešlikumi tiks iesniegts otro lasījumu, es nezinu. Tad ir nākošais jautājums, kāpēc mēs un vai kaut ko tas mainīs kreditēšanā, jo mums apgalvo arī Latvijas Bankas prezidents, ka nu sāksies milzīga kreditēšana, lai gan faktiski vakardien mēs budžeta komisija tikāmies un redzējām, mēs tikāmies ar Fuktuku un mēs redzējām, ka kreditēšana ir samazinājusies jau pagājušā gada 4. ceturksnī ļoti spēcīgi, tātad vai cilvēki spēs atdot kredītus, tas būs netik daudz, man liekas, atkarīgs no šiem banku principiem, bet būs atkarīgs no tā, vai viņi zaudēs darbu vai nezaudēs darbu. Un tad ir nākošais jautājums. Vai mēs pakļaujamies banku šantāžā vai nepakļaujamies? Ja bankas atļaujas paziņot, bet ne visas, ka viņas uzreiz pacēla savus kredītu procentus, tur pa 20-30%, tad pirmais jautājums atkal ir, kāpēc pašvaldības nepaziņo, ka viņas no šīm bankām izņem savus kontus?
Godājies, kolēģi, bet mēs runājam par maksāt nespējas likumu, nevis par banku kredītu pacelšanu. Nu, katrā ziņā pieturieties
maksāt pie likuma. Jā, viņi ir saistīti visi kopā. Un es domāju tā, par maksāt nespēju, ka jā, viņi ir saistīti. Un līdz ar to, es domāju, ka šī ta pirmajā lasījumā mēs viņu, protams, atbalstīsim, jā. Bet, jā, otrā mēs skatīsimies. Bet jautājums vēl paliek, jā, kāpēc, teiksim, banka Citadelē, kurai ir sniegusi garantijas altumu, viņiem nav nekādas problēmas, teiksim, ne ar šo maksāt nespēju. Mēs zinām, ka 1800 priešlikumi ir iesniegti, un viņi ir jau izsnieguši pirmo kredītu atkarībā no bērnu skaita. Tātad es jums nolasīšu, ja ir trīs bērni, tad 5% pirmā iemaksa, ja ir viens bērns 15%, jā. Tātad, acīm redzot, problēma nav maksāt nespējā, bet valsts sniegtai atbalstā. Un pagājušā gadā ekonomikas ministrija pieņēma lēmumu par 332 tūkstošu atbalstu, tagad viņš ir palēnās līdz 635 tūkstošiem, un Altum bankas vadītājs ir paziņojis, ka viņi varētu sniegt atbalstu kādām 600, palēnāšu atbalstu līdz 600 ģimenēm. Tad ir nākošais jautājums, vai pareizāk nebūtu palēnāt šo atbalstu līdz 6 miljoniem, nevis 600 tūkstošiem. Kas būtu daudz, manuprāt, daudz svarīgāk un iedzīgāk, ja, nekā atgriezties, teiksim, pie vecās kārtības. Tā kā es domāju, ka pie otrā balsojuma vēl mums ir jāskatās, bet pirmajā balsojuma, protams, mēs atbalstam. Paldies uzmanību.
Paldies vārds deputātais deputātam Igoram Pimenovam.
Godētie deputāti, man ir jāatvainojas Šadurska kunga un klatesošo saimes deputātu priekšā par to, ka šoriet uzstājoties pret likuma projekta grozījums likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli, es pamatoju savu nostāju pret jaunās hipotekāras kreditēšanas iekārtas ieviešanu, bet kļūdainā aicināju balsot pret likuma projektu grozījums likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli.
Bet, Pibino, un mēs zinām, ka grozājumiem maksāt nespējas likumā.
Daļie, jo noturu savu argumentāciju pret esošas hipotekāras kreditēšanas prakses saglabāšanu vienlaikus ar noliktu atslēgu principa piemērošanu.
Bet, Pimeno, kungs, es vēlreiz atgādinu, ka saimes kārtības rūles pārēdz, ka pirmajā lasījumā mēs runājam par likumprojektu kopumā, šobrīd mēs runājam par likumprojektu grozījumu maksājums nespējas likumā. Jūs šobrīd stāstat par balsojumu motīviem iepriekšējā balsojumā, un es tomēr lūgtu cienīt sevi un citus un tos noteikumus, pēc kuriem mēs visi strādājam, nekā personīgi, bet tomēr nu, būsim korekti.
Lūdzu mani piedot, priekšsēdētāja kungs, tiešām tas bija drīzāk par manas uzstāšanas motivāciju, bet es palūdzu dot man vārdu tieši uzstāties pirmajā lasījumā, skatot grozījumus maksāt nespējas likumā, par ko arī tagad turpinu. Es gribētu atgadināt, ka nolikto atslēgu principa izslēgšana no skatamā likumā ir, manā skatījumā, ir ļoti rūpja kļūda.
Es vēlreiz atvainojos. Noliktās atslēgas ir patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Maksātnespējas likums paredz to, kādos termiņos tiek atrisināt maksātnespējas jautājumu. No kolēģi.
Tur ir arī norma par to, ka tiek izslēgta no likumā pants numurs 147, 6. daļa, vai ne? Līdz ar to es arī gribētu pamatot, kāpēc es uzstājos pret šīs normas izslēgšanas no likuma. Kādas kļūda, ko es nepareizi daru tagad, gudētājs vadītājs? Manuprāt, šīs normas izņemšana no likuma par projekta, no likuma, no spēkā esoša likuma, ir rūpja kļūda, ir solīgs aizmugurē. Tas ir laika zaudējums, jo agri vai vēlu šī norma atgriezīsies mūsu likumdošanā. Daudzi mūsu kolēģi, es gribētu atgadināt, varbūt vienkārši nu, tā kā augsti cienījamais deputāts Gunārs Daudze, kuru es patiešām cienu, vienkārši nebija tā deputāts 11. Saimā, kad mēs bijam pieņēmuši šo normu, ievēsuši šajā skatamā likumā. Un līdz ar to es uzskatu, ka sarunā par šo konkrētu rīcību, kuru izdarīja iepriekšējā Saima, ir ļoti svarīga. Es gribētu atgadināt, ka noliktas atslēgas nozīmē vairāk nekā parādnieku atbalsts. Šis te ir tiesiskais regulējums radikāli maina uzvedības notiekumus nekostām īpašamā tirgu un atklāja jauno laikmetu hipotekārajai kreditēšanā. Tas nodrošina kreditējušo banku nepieciešamu un pietikamu atbildības līmenī, tas motivējot kreditēt, pamatojoties uz ķīles reāla vērtību, nevis stimulēt aizņemšanos mājokļu iegādai par cenām, kas jau ir sakāpušas tirgu nesamērīgi lielo kredītu dēļ. Lai nepieļautu tādu parādību, arī bija ieviesta šī norma, un izņemēt tagad šo normu no likuma, mēs izdaram nopietnu kļūdu. Regulātora darbības mehanisms, kuru mēs ieviesuši bijām tādu, un kas tagad joprojām ir spēkā likumā, ir ļoti vienkārši. Ja tirgus stājas spēkā noteikumi, saskaņa ar kuriem parādnieka saistības kreditoram tiek dzēstas pēc tam, kad tiek apstiprināts ieķelāta īpašuma pārdošanas akts, tad turpmāk banka drīzāk vairs neizsniegs kredītu, kura summa pārsniegs ieķelāta dzīvokļa vērtību. Jo pretējā gadījumā banka var viegli pazaudēt to iesniegta kredita daļu, par kādu kredits pārsniegs cīlu. Šādā situācijā noliktas atslēgas ir drošības vārds, kas neļaus nekustamo īpašuma cenam pārsniegt reālā cenu, ja piespiedīs bankas ar lielāko atbildību izsniegt kredītus. Un galu galā nekustamo īpašuma tirgus cenas noteikšana ir banku svarīga loma ekonomika, to tirgus misija. Vēlreiz izņemot šo normu no likumā, mēs padaram šo likumu vajāku. Šī norma samazina banku interesi par līdzekļu izvietošanu mājokļu tirgu, kurā tās pašas uzsildā un stīprī motivē meklēt iespējas reālas ekonomikas kreditēšanai. Ir skaidrs, ka ar noliktajam atslēgam, kuru mēs tagad viegli praktiki varam izmest ārā no likuma, banku priekšā tiek aizvērtas durvis pie viegli gustamajiem ienākumiem. Ir skaidrs, ka